Laidą ekspertai patarė pristato Vaikų techninės kūrybos centras Kids Go Tech.
Labai diena, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės Žinių radijo ir laidos ekspertai patarė. Žinoma, mes kalbame apie vaikų aviaciją. Kuo išskirtinis šis užsiėmimas mūsų atžaloms? Kokios jo perspektyvos Lietuvoje? Ar domisi mūsų jaunieji tapti aviatoriais? Nuo kokio amžiaus jau galima užsiimti aviacinėmis pramogomis? Ir kodėl būtent Lietuva tampa unikalia šalimi, kalbant apie vaikų aviaciją? Apie visą tai mes pakvietėm pašnekėti Arūną Samoną, Mohina, Vaikų techninės kūrybos akademijos Kids Go Tech įkūrėja bei vadovas. Sveiki, gerbiamas Arūnai. Kas apskritai yra ta vaikų aviacija? Vaikai, aišku, aviacija, aišku, kartu sudėjus, ką mes čia turim?
Na, iš tiesų, mažai kas apie tai kalba, bet Lietuva yra tikrai unikali šalis, kur vaikai sulaukia 9 metų patys gali pakilti į orą. Daugam tai yra nuostaba, bet taip, tai yra tikra tiesa. Su LAK-16M sklandytuvais pats, būdamas 10 metų pirmą kartą pakilau į orą. Dabar vaikai lygiai taip pat gali skristi. Be abejo, aukštis yra iki 3 metrų, bet pats faktas, kad vaikas atsiplėšė nuo žemės, žino, kaip tupdyti tą sklandytuvą, tai yra unikalu iš tiesų.
Jūs sakėt, nuo 10 metų pirmą kartą. O apskritai, pagal teisę, tikriausiai yra kažkokia reguliacinė tvarka, reglamentas, nuo kokio amžiaus Lietuvoje vaikai gali jau, kaip sakėt, 3 metrus atsiplėšti
taip,
nuo žemės.
Esminis dalykas, kad čia reikėtų labai aiškiai atskirti, kad yra na, jau bendroja aviacija ar ne, yra piloto licenzijos, yra ultralengvojo lėktuvo licenzijos, tai be abejo, ten yra visai atskira tvarka. Vaikų aviacija yra reglamentuota kiek mažiau ir šiaip vaikai sulaukia 9 metų amžiaus. Jeigu instruktorius mato, kad vaikas yra gabus, jis sugeba, kaip sakyti, atlikti pratimus, jis tai ir atlieka. Be abejo, atkreiptinas dėmesys, kad pačioje pradžioje yra teorijos kursas, kas yra būtina, tuomet sekantis etapas yra riedėjimo pratimai, vėlgi vaikas iš karto tikrai nėra keliamas į orą, ir jau, sakykime, trečiojo etapu yra atsiplėšiama nuo žemės. Tai, na, viskas vėlgi vyksta sistemiškai, nuosekliai ir be abejo, pirmoji vietoj prioritetų laikant saugumą.
Arūnai, apie saugumą mes tikrai dar kalbėsime, bet kiek laiko užtrunka nuo to, kai vaikas atėjo į šitą užsiėmimą ir jau nuo to, kaip jisai 3 metrų aukštyje jau?
Tai, sakykime, mūsų akademijos atveju, tai paskaitos prasideda nuo spalio mėnesio, pusę metų vaikai vieną kartą į savaitę lanko teorijos paskaitas drauge ir su praktikos paskaitom, nes būna ne tik tai teorija, bet ir praktika su avia simuliatoriumi, kas yra be galo iš tiesų pagelbėjantis mechanizmas mums. Avia simuliatoriai be abejo naudojami ir profesionalių lėktuvų pilotų rengimui. Vat ir po pusės metų jis jau keliauja į, kaip sakyti, aikštelę, kur gali pradėti atlikti pirmosius pratimus. Tai yra labai individualu. Be abejo, vienas vaikas yra gabesnis tam dalykui, kitas mažiau gabus, bet iš esmės faktiškai, na, pusę metų teorinis kursas ir vėliau 4-5 mėnesiai vasaros sezono metu, tai tikrai didžioji dauguma vaikų jau pakilo į orą.
Arūnai, mes sakom, kad Lietuva yra unikali vaikų aviacijoje apskritai Europoje,
taip.
Ar ne, nežinau dėl pasaulio, bet kuo tas unikalumas pasireiškia, kaip jūs šiaip apibrėžėt?
Čia reikėtų gal žvelgti net ir plačiau, iš tikrųjų Lietuva yra tikrai unikali apskritai dėl aviacijos, turim be galo gilę aviacijos patirtį, tai visi galbūt žino Darių ir Girėną, bet pamiršta, tarkime, tą patį Jurgį Dobkevičių arba Antaną Gustaitį arba Bronių Oškinį, kurie buvo puikūs konstruktoriai, inžinieriai ir tarpukarių garsino Lietuvą. Taip pat yra ir naujoji karta, yra ir pokario, sakykime, Lakūnai Stepas Artiškevičius, ar Rimantas Stankevičius, buvęs faktiškai jau kaip ir kosmoso programos dalyvis, ar ne, dabartinė karta, Jurgis Kairys, Igoris Lobanovas, Žilvinas Lidžius, na, galima vardinti ir vardinti. O unikalus esame sklandime ir vaikų aviacijai tuo, kad būtent vat, nuo 9 metų vaikai turi galimybę vieni atsiplėšti nuo žemės. Tai yra tikrai fantastika, kadangi jau tokiu metu vaikas gali pajusti realiai, ką tai reiškia skrydis.
Arūnai, jūs užsiminėte, jeigu mes kalbam apie vaikų aviaciją, apie sklandymo mokyklų istoriją, galėsim dar, jeigu liks laiko, tikrai dar giliau pasikapstyti, bet grįžtant prie vaikų nuo 9 metų ir sakėt, na, ne kiekvienas gali tikriausiai, ne kiekvienas laiko tarpe skirtingai tos įgūdžius išsiugdo. Kalbant apie asmeninius bruožus, vis tiek būdo savybės, ar ne, vaikų, matote tendenciją? Kurie ateina ir sakot, na šitas tai tikrai kils, šitam reikės galbūt ilgiau pasimokyti, na o jau va šitam tai geriau gal teorija ir ties to baigiam.
Tai be abejo, pagrindinis dalykas, kaip ir visur, tai yra tikrai motyvacija. Tai labai labai aiškiai matosi ir, sakykime, mes vasaros sezono metu turime stovyklas. Kartais ir pats tose stovyklose nuo iki Z dalyvauju, tai sakykime, kad ir šią vasarą buvo stovyklos, kur jau labai aiškiai matėsi, kad va, šitas vaikas yra motyvuotas, jis žino, jis domisi, jis žino tiek, kad kartais aš tiek nežinau. Ir na, su visiškai kita energija, kaip sakyti, imasi to darbo, ar ne. Tai be jokios abejonės motyvacija yra pirmoje vietoje, be abejo yra disciplina, yra faktas, kad ir fiziniai pratimai, kas mane iš tikrųjų labai liūdina, kad Kidzgo Tech akademijoje tiek vasaros stovyklų metu, tiek net ir atskirą discipliną turim Kidzgo Tech Fitness, tai reiškia, yra vaikų fizinis pasirengimas, elementarus fizinis pasirengimas ir iš vasaros stovyklų tai toks gan liūdesys apima, kad tikrai prastas vaikų yra fizinis pasirengimas ir 12-14 metų vaikai tiesiog po elementarių fizinių pratimų pervarksta, nori atleidimo nuo tų fizinių pratimų, bet mano visą laiką būna argumentas, kad na, pilotas jis privalo būti fit, jis negali, kaip sakyt, būti nesportuojantis, tai šie dalykai irgi yra svarbus ir šiai dienai matau tai kaip irgi tam tikrą didelę problemą.
Tai motyvacija, fizinis pasirengimas yra esminiai dalykai, kurie...
Taip, disciplina, be abejo, tiksliai mokslai, aišku, fizika...
Tai inžinierija, vis tiksliai susigaudimas.
Apie ką kalba, tai yra fizikiniai dėsniai, dėl ko lėktuvas, tarkim, kyla ar ne, dėl ko skrenda, kaip leidžiasi, tai yra formulės, tai sakykim, tie dalykai yra būtini. Anglų kalba, na, šitas dalykas, aišku, šiuolaikiniam jaunimui yra gerokai lengvesnis, sakykim, ar ne, bet šitie baziniai dalykai yra reikalingi, be abejo, vėliau, mokantis į kiekvieną iš disciplinų, einama giliau, sakykime, vaikai gilinasi ir, na, tai iš esmės, jeigu vaikas yra motyvuotas, jeigu imlus mokslam, tai problemų paprastai nekyla.
Ir Arūnai, aš sumašiau, noriu, kad pasitariau su savo žala, sako, noriu, ateina jūsų mokyklėlę, akademiją, atsiprašau, ir jūs visų šitų reikalų jį išmokate.
Taip, tai pirmiausiai, be abejo, būna pokalbis su tėvais, nepaslaptis, kad vis dėlto dinamika yra didelė. Vaikai kartais po mėnesio, po dviejų mėnesių būna, kad persigalvoja, tai yra normalu, bet iš esmės tiek su vaiku, tiek su tėvais motyvacinį pokalbį pravedus, vėliau jis kaip sakyt, mokosi. Ir, na, vėlgi, tai jeigu tikrai nuosekliai siekia to savo tikslo, tai ir išmoksta tų bazinių dalykų. Mes turim ir sėkmės istorijų. 2019 metais, kaip ir gimė pati idėja įkurti šią akademiją, man ar ne, tai nuo pat 2019 metų mes turėjom Lauryną Grebliką, jaunuolį, kuris pirmą kartą sudalyvavo vaikų vasaros stovykloj, ir jis buvo irgi matėsi be galo motyvuotas ir šiai dienai, kiek žinau, jis jau laikosi piloto licenciją. Tai vat, vaikas, kuris pas mus pirmą kartą atėjo ir jau vat, po 4 metų jis laikosi piloto licenciją.
Tikrai graži sėkmės istorija ir motyvuojanti, bet tėvams tikriausiai didžiausias klausimas, svarbiausias klausimas, kaip ir jau užsiminėte pokalbio pradžioje, tai yra saugumas. Saugumas, kaipgi tas mano mažylis 3 metrų aukštyje sklandytuvė, mamai ten tikriausiai ant žemės širdis plyšta iš baimės. Taip, kaip yra, kaip jūs ištikrėt, kokias priemonės, ką jūs sakote tėvams, kokie klausimai iš tėvų dėl saugumo dažniausiai pasitaikantis?
Tai pagrindinis dalykas, kad nepaslaptis apskritai aviacija yra faktiškai saugiausia transporto priemonė, ar ne? Ir,
statistiškai?
Taip, ir iš esmės, kaip sakyt, viskas yra žmogiškieji faktoriai, tai pagrindinis dalykas ir pačioj pradžioj teorinėse žiniose reiškiasi, ne, viskas sukosi apie saugumą, ar ne, kad yra tam tikri algoritmai, tam tikra veiksmų seka, ką reikia po ko atlikti ir kaip reaguoti į tam tikrus kritinius atvejus. Atkreiptinas dėmesys, kad tas sklandytuvas jis nėra išvilkamas lėktuvo, jis yra auto išvilktuvu, reiškiasi išvilkamas ar ne, ir pats instruktorius tą valdo, jisai, sakykime, mato netgi, ar ne, kaip tam vaikui sekasi kilti, jisai gali bet kada sustabdyti tą kilimą. Be jokios abejonės, pats sklandytuvas yra, jo konstrukcija yra saugi, tai iš esmės, žinot, galbūt baimė yra tada, kai yra nežinomybė. Mm-hmm. Kada žinai, kada įsigilini, kada susipažįsti, kada pamatai visą tą savo akim gyvai, na, pradedi kitaip vertinti. Tai čia turbūt pats geriausias dalykas yra abejojantiems ar ne, tai atvykti ne tik į teorijos paskaitas, bet ir praktinius užsiėmimus vasaros metu. Ir tada pamatyti gyvai, kaip tai atrodo, tada tikrai labai daug klausimų, kaip sakyt, atpuola ir iš esmės pamatoma, kaip tai vyksta realiai.
Arūnai, ar buvo tokiu atveju, kad tėvai atvedė vaikus ir paskui patys užsimotyvavo ir pradėjo irgi mokinti sklandymo meno?
Taip, tai aš galiu pasakyti istoriją visai nesena, vat šį šeštadienį Kaune, Darius ir Girėno aerodrome vyks renginys, pažintinis renginys dienos aviacija. pats formatas renginio yra tiesiog supažindinti vaikus su aviacija. Renginio metu profesionalus pilotas instruktorius papasakoja tai, kaip jis tapo pilotu, kokios asmeninės savybės yra reikalingos, papasakoja bazinės žinias apie aviaciją, tada vaikai keliauja į aerodromą, apžiūri lėktuvus, įsėda juos, grįžta atgal, dalyvauja viktorinoje, viktorinos klausimai būna būtent iš turinio, kuris buvo pirmoji paskaitos daly pasakojas pilotas ir trys teisingai atsakė klausimus, skrenda nemokamai lėktuvų virš Kauno. Tai vat šią savaitę gavome skambutį, kad tėvai sako, mes patys norim sudalyvauti, mums labai yra įdomu, ar galėsime, kaip sakyt, atvykti ir su sunum kartu klausyti paskaitą. Tai be abejo, tai gali būti įdomu ne tik tai, kaip sakyt, jaunimui, bet ir vyresniem žmonėm. Nepaslaptis, aš iš savo rato žmonių turiu, kur žmogus 58 metų išsilaikė piloto licenciją ultralengvo ir dabar skraido sėkmingai. Tai.
Ar jūs norite pasakyti, kad niekada nevėlu?
Tikrai niekada nevėlu, tai pagrindinis kliuvinys, aišku, aviacijoje gali būti, aiškiai, sveikatos klausimai, ten, sakykime, rega ir kiti
parametrai. Objektyvios priežastys.
Taip, be abejo, kaip ir su vairuotojo pažymėjimu, žinot, na, tai reikia praeiti, kaip sakyti, savo techninę apžiūrą, bet jeigu iš esmės tai sveikata leidžia, jeigu žmogus yra motivuotas, tai šiais laikais išsilaikyti piloto licenciją, ypatingai kalbant apie ultralengvojo mažo lėktuvėlio, tai tikrai yra nesudėtinga ir tikrai įmanoma.
Arūnai, pasimuliuokime ir mes situaciją. Atėjo vaikai, mokėsi pusę metų teorijos, akis dega, prieinat prie sklandytuvo, baigėsi visa motyvacija, akis didelės iš baimės, apvalios. Ką sakote tada? Kokie žodžiai, motyvaciniai žodžiai, padrasinantys žodžiai turėtų nuskambėti?
Tai pagrindinis dalykas, kad tas vaikas turėtų tiesiog tada atsistoti nuo šaly ir pamatyti, kaip jo
kaip kitiems,
kiti vaikai be jokios abejonės kitų pavyzdžių. Nes kiti vaikai su didžiuliu džiaugsmu, kaip pirmą kartą pakyla, tai tiesiog tų emocijų neįmanoma nupasakoti, reikia pamatyti. Ar ne? Tai aš manau, kad tai yra pats didžiausias, kaip sakyti, motivatorius ir vėliau tas vaikas vėlgi tada nuosekliai, pradžioj mažesniais greičiais, tik tai riedant ir visa tai vyksta nuosekliai, svarbiausia vaiko neišgazdinti. Tai žinot, kaip yra ir su skrydžiais, na, pilotai, sakykime, irgi atlieka įvairius triukus ir akrobatiniais lėktuvais skraidina, tai jų pagrindinis tikslas visą laiką būna neišgazdinti to žmogaus, o tiesiog, kad jis pajaustų malonumą, nes išgazdinti visą laiką įmanoma, bet taip tu tik atbaidysi nuo pomėgio.
Arūnai, ką sako, jau nusileidę, jau išbandę po pirmojo skrydžio, kokias būna emocijos?
Be abejo, tas emocijas net sunku nupasakoti, mūsų Kids Go Tech YouTube paskyroje galima pamatyti tos video.
Viską užfiksavę ir dalinantis.
Taip, tai aš manau, kad tai yra geriausias dalykas. Be abejo, tai yra atradimo džiaugsmas, tai yra pirmas pojūtis, kad tu pats niekieno nepadedamas, kaip sakyt, pakilai į tą aukštį, atsiminu save, kad tai buvo lygiai taip pat, nu, kažkas tai tokio, ta prasme, tai buvo tiesiog didžiulis įvykis, kai aš 10 metų jau galėjau, kaip sakyt, kažkiek tai atsiplėšti nuo žemės.
Po 3 metrų eina koks kitas aukštis?
Tai faktiškai su šitais sklandytuvais viskas ir pasibaigia panašiame aukštyje, į didesnį aukštį jie nekyla, bet to tikrai užtenka, sakykime, baziniam įgūdžiam, vėliau be abejo tos įgūdžius galima šlifuoti avia simuliatoriuje ir sekantis etapai be abejo yra piloto licencijos klausimai, kur jau galima profesionaliai, kaip sakyt, mokytis, bet vėlgi mes neapsiribuojam tik tais sklandymu arba skraidimu. Vis tiek aviacija yra gerokai platesnė sritis, tai pas mus yra ir modeliavimo būrelis, reiškiasi, tai vaikai gali.
Tarsi inžinerinė jau pusė,
ar ne? Taip, be abejo, kadangi daug kas sako, nu, mano vaikas kaip ir norėtų gal į aviaciją čia kaip ir tokia perspektyvi sritis, gal čia ir visai darbo užmokestis neblogas, bet vat jis nenorėčiau, kad skraidytų, tai be abejo, jisai gali užsimti tikrai kitom profesijom, tai tie patys skrydžių vadovai, atlyginimas, jeigu iš neklystų, yra gal apie 5 ar 6 tūkstančių eurų per mėnesį, tai sakykime, na, tikrai aviacija yra platis sritis ir nebūtinai reikia fokusuotis tik tais į skraidimą.
Ir pas jūs akademijoje yra
pas mus
dengiama ir inžinerinė.
Tai pusė, pas mus yra būrelis, reiškiasi, kuris nuo spalio mėnesio Kauno mieste irgi prasideda, tai bus raketų modeliavimas, reiškiasi taip, tai vaikai taip pat galės, kaip sakyt, bazinius įgūdžius gauti, be abejo, tai irgi susideda iš etapų, tai yra, reiškiasi, teorinės žinios, be abejo, pirmoji vietoje atkreipiant dėmesį į saugumą, nes kaip visada aviacija ar ten tas pats raketų modeliavimas, tai yra vis dėlto pakankamai neatsargiai elgintis, tai gali iššaukti nelaimės. Tada yra raketos konstravimas, paleidimas, dalyvavimas varžybose, tai vėlgi vaikai turi, kaip sakyti, ne tik tai tą, kad skraidyti, bet gali užsimti ir inžinieriniam specialybėm.
Nu, dovanokit, žinokite, vis tiek paklausiu to stereotipinio klausimo. Mergaitės, berniukai, ką čia matom pasiskirstimą?
Na taip, tikrai kokia 80 90% yra berniukų, nepaslaptis, bet mergaičių būna visada. Šiaip nei vienos stovyklos ir nei vieno užsiimimo nesam turėję, kad būtų tik berniukai, visada mergaičių būna, bet taip, na.
Bet gal augantis mergaičių kiekis, nestebite tokios.
Kol kas gal apibendrinimus būtų anksti daryti, negalėčiau to pasakyti. Galbūt aš apskritai atkreipčiau dėmesį, kad apie aviaciją, apie vaikų aviaciją tiesiog daugiau komunikacijos turėtų būti, nes manau nepagrįstai esam kuklus, kaip sakyt, lietuviai, apie tai, kad mažai didžiuojamės lietuvių pasiekimais aviacijoje, nes tikrai esam žinomi tarptautinėje arenoje puikiai.
Ir... Kodėl? Kaip jūs manot, kodėl? Mes šitoje vietoje kuklas, jo labiau, kad tikrai turime kuo pasigirti.
Tai čia turbūt aplinkybių visuma, bet aš manau, kad viena vertus tie žmonės, kurie dirba su vaikais, aš pats matau instruktorius, jie patys žmonės yra be galo kuklus, jie net sako, mums nereikia tos reklamos, kam to žinomumo, mes ir taip turim vaikų, bet mano kontrargumentas būna, bet jeigu jūs apie tai praneštumėt, tai kiek žmonių pakeltų antakius ir nusteptų, kad tikrai vaikas 9 metų gali skristi, taip jis gali. Tai tiesiog tai būtų, kaip sakyt, populiariau, nes na, tai natūralu, tai yra tam tikra konkurencinė kova, galima sakyti, kaip ir versle, tai tarp futbolo, tarp krepšinio, tarp kartingų sporto, ar ne, na, tai vėlgi kas labiau komunikuoja, kas daugiau, ypatingai šiais laikais, socialinė medija, kaip sakyti, išnaudoja, tai aš manau, tai yra natūralus, vėliau matomas augimas. Tam reikia laiko, be abejo, tam reikia laiko.
Ir komunikacijos, plačios komunikacijos ir tikriausiai tų gerų pavyzdžių, sėkmės istorijų, apie kurias taip, jūs taip. Kalbate. Bet dar kitas dalykas, kuris irgi tikriausiai turėtų įtakos, tai veiklos geografija. Ir mes kol kas kalbėjom tik tai apie Kauną, jūsų akademiją, kol kas yra Kaune, kaip yra su kitom, kaip yra su Vilniumi.
Taip, tai iš tikrųjų pati pradžia akademijos prasidėjo dar 2019 metais, tuo metu dar vadovau Kačerginės lenktynių trasai ir tiesiog kilo idėja vasaros metu padaryti vaikų stovyklą. Ja pavadinau Kids Go Tech, stovykla buvo apskritai platesnio spektro, tai buvo ir aviacija, buvo automobilizmas, buvo kartingai ir mano didžiuliai nuostabai, tiesiog ta dviejų dienų stovykla buvo pilnai perpilita, reiškia, vaikų norinčių buvo daugiau negu galėjom priimti. Ir nuo to laiko tiesiog, kaip sakyt, kilo idėja, kad reikia daryti akademiją. 20 metai, aišku, iškrito iš visų kalendorijos, ar ne, dėja taip jau buvo. Ir vėliau 21 metais, laimėjus nedidelį europinį projektą, pradėjome tą veiklą vykdyti. Praeitais metais jau, kaip sakyt, stiprinomės, o šiais metais jau ir Vilniui atsidarom filialą, visai netoli žinių radio studijos.
Goštautodų.
Taip,
Goštautodų, žinių gausa.
Taip, žinių gausa, vat šiandieną kaip tik ir atskubėjau pas jūs iš tos auditorijos pasirašėm kontraktą ir pilotas Žilinas Lidžius nuo spalio 3 dienos ves teorinės ir praktinės paskaitas jau vaikam būtent čia Vilniuje, tai visi norintys vilniečių vaikai jau galės ne tik Kaune, bet ir Vilniuje mokytis vaikų aviacijos.
Puikios žinios Vilniuje. Eikim prie praktinių dalykų. Kiek kainuoja?
Taip, mėnesinis mokestis yra 100 eurų. Už tą 100 eurų vaikas gauna 4 paskaitas per mėnesį, vieną kartą į savaitę, po 1.5 valandos. Kaip ir minėjau, nėra vien tik tai sausa teorija, nors aš kaip prisimenu savo studijavimo mokymasi šitos aviacijos disciplinos, tai buvo tik tais teorija ir niekas nekalbėjo apie kitus dalykus. Dabar, kaip sakyt, laikai pasikeitė, tai be abejo, kad yra teorija ir vėliau praktiškai aviasimuliatoriumi pilotas pademonstruoja tai, ką jie išmoko, tai, ką jie sužinojo ir aviasimuliatoriumi. Taip pat vieną kartą per mėnesį yra Kids Go Tech Fitness užsiemimai, tai būtent vaikų fizinis pasirengimas, į ką jau atkreipiau dėmesį šio pokalbio metu, kad iš tiesų man kelia tai susirūpinimą, nes tikrai gali vėliau vaikui sulaukus sakykim, pilnametystės ir norint, kad pilotų jam gali pakišti koją. Tai, kad jis visiškai nesportavo, galbūt jis turi po to netiesų stuburą, galbūt yra kitos problemos, natūralu, kad jeigu jis norės tapti pilotu, jis sportuotis tiek privalės. Tai kuo anksčiau tai pradės, tai tuo palengvins jisai savo piloto kelią, nes galbūt tiesiog bus didžiulis noras ir entuziazmas kristi, bet dėl to, kad jis sakykim, visą vaikystę praleido tik tai prie kompiuterio, jis negalės tapti pilotu.
Dėl to fizinio pasirengimo, tai čia atskira tema.
Taip, plati tema.
Plati tema ir tikrai ne pati maloniausia tema taip. Mūsų šiandieniai visuomenėje. Grįžtant prie aviacijos, mes dar turim kelias minutes, norisi pabaigti mūsų laidą apskritai aviacijos istoriją, aviacijos sakėm, kad Lietuva tikrai turi kuo pasigirti sklandymo mokyklo tos tradicijos gilios. Jums kaip esančiam šioje temoje, esant aviacijos entuziastui, kuri šalis jūsų galva geriausiai ir sėkmingiausiai moka iškomunikuot, išreklamuot ir turėti tikrai labai stiprias aviacijos tradicijas ir to girtis.
Jungtinės Amerikos valstijos, mano supratimu, tai tikrai, vėlgi čia yra atskira ir labai plati tema dabar kalbėti ne tik tai apie aviaciją, tą, ką mes dabar kalbėjome, bet apie naujausią technologijas, apie karą šiuo metu vykstantį Europoje ar ne, apie dronus. Tai vėlgi tai yra be galo plati tema, nu, Lietuva tikrai garsi inžinieriais, ar ne, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, ar ne, lazeriais, robotika, tai vėlgi manau, kad simbiozė tarp šių disciplinų galėtų išugdyti ir puikius konstruktorius šio laikmečio atliepiančių, sakykime, realijas ir tas pats Bayraktar, kuris yra turkų gamybos ar ne, tai aš pats asmeniškai iš savo aviacijos bendruomenės pažįstu žmonių, kurie neprastesnius yra sukonstravę, bet jie apie tai net nekomunikuoja. Tiesiog tokių istorijų yra, net norėtųsi, vat, kad nors tokį žmogų pakviesti laidą ir jis papasakotų taip, kad tas, kas yra Bayraktar visų puikiai žinomas, tai nėra jokio stebuklo. Toks, lietuvis tai yra sukūręs, padaręs ir tai yra faktas. Tai vėlgi, šiaip aišku, atsakant į klausimą apie šalį, tai manau, kad tikrai, kad Jungtinės valstijos, be abejo, Izraelis tas pats, tai ten yra taip pat naujos technologijos, kaip sakyt, tai vat, o tai yra be galo svarbu, nes, na, matant dabartinės geopolitinės realijas, tai vėlgi ta aviacija, jinai tikrai pasitarnauja labai, labai stipriai, o nuo ko mažesnio amžiaus vaikai eis į inžinerinę studijas, į aviaciją, tai ta pati šalis taps konkurencinga visą.
Pasirengimas ir pasitikėjimas savimi.
Apie ką kalba, tai.
Nu, jūs dabar, kaip pasakėte, tai man norisi nusikeikti ir pasakyti, nelemtas tas mūsų kuklumas. Tikrai turim kuo girtis, tikrai turime ką pasakoti. Vienu sakiniu, tie, kas galvoja, išgirdo vaikų aviaciją, ką turėtų įsivertinti, ką turėtų galbūt savo atžalai pasakyti, kad
taip, pirmiausiai, pabandom. Tai tikrai ateikit, kaip sakyt, apsilankykit, galima tikrai pirmą kartą tiesiog ateiti be jokios registracijos, pamatyti, kaip ta paskaita vyksta, kas yra per lektorius, Žilvinas tikrai puikus, charizmatiškas dėstytojas, puikiai randa ryšį su vaikais, tai aš manau, tai yra vėlgi vienas iš sėkmės faktorių, kad tokį puikų kolegą turiu akademijoje, tiesiog tikrai kaip magnetas traukia vaikus, tai vėlgi užtenka apsilankyti ir aš manau, kad tiesiog taps aišku. Nesakau, kad visi juk privalo lankyti, kiti gal palankys, pamatys, sakys, pabandžiau, atsikandau, nepatiko, bet kuo daugiau vaikas mažas būdamas, sakykime, ir augdamas ar ne, išbandys skirtingų būrelių, tai tuo jam vėliau lengviau gyvenime bus, jis tiesiog žinos, kad kažką išbandė, kažkas ne jam, galbūt kažką atras, tai
Aiškesnis gyvenimo kelias.
Be
abejo. Noriu dėkoti Jums už pokalbį Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai pataria, mes kalbinome Vaikų techninės kūrybos akademijos Kids Go Tech įkūrėją bei vadovą Arūną Samochiną, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likęs su Žinių radijo gražių Jums dienų.
Ačiū.
Laidą ekspertai pataria pristato Vaikų techninės kūrybos centras Kids Go Tech.